Agur bertosale, tandotorri gure poitio irratzaiora, beste aste betean hemen bilduara, gure Albi Alorategiaren txoritokian, mikrofonoaren aurrean eta bertzo aizpide eta mugarri izango dugun saio honetan. Ordu betean egongo gara bada, bertzoaren mundu marabioso magikoan murgildurik, 96.0 FM-ko dialean, Bilbo Hiria irratian. Eta gaurkoan be, aurrekoetan lez bildu zaigu. One, Xavier Lauzurika, Apolo, ondo etorri!
Bai, eskerrik asko, eta goazen, behingoan, ala bertsoarekin, korrika!
Korrika edo presaka, baina aurrena Josu Zabala gurtuko dugu, gure soinuk teknikari lanetan eta aritzen zaigunak, aizo Josu! Eta beste barik bada, gure gaurko saioari ekin behar diogu, aurretik eta gogorarazi! Poitxo irratza joan ari zarela eta gozatzeko ordu beteko parada duzula. Bilbo Hiri irratian. Tira balaguna gure gaurko saio honetan bidaia biditugu programatuak eta aurreneko eta bate Nafarroan dugu itzordua. Eta bigarrenik... Gasteiz aldera joko dugu, baina ez txapelketaren arira. Beste jaialdi bat antolatu baitute, Gasteiz, Gora Gasteiz edo Biba Gasteiz izenekoa. Beraz, gaurko saioan aurrenekoan txapelketa, Nafarroako bertzolari txapelketaren berri izango dugu, eta bigarren atalean ordea, jaialdia. Biba Gasteiz edo Gora Gasteiz jaialdia izenekoa. Gatozen badagurera, gatozen Nafarroako bertzolari txapelketaren azken final aurrekoaren berri ematera eta itzordua burlatan izan genuen. Eta burlatan garaie, kinilak asmatu egin zuen.
Bai, asmatu genuen, esan behar dugu alde horretatik, Eneko Laskoz Sakandarra, Txarriarra egin zuzen ere jarri izan genuen horre puntan. Oskar Estangaren izen ere aipatu zenuen, horre puntan ibiltzeko moduan eta finalisten arteko zerrendan sartu zenuen Erlantz, eta horretan ere asmatu. Burlatako saioa joan den igandean, martxoaren 15ean jokatu zen, kronikek diote, guk eskenuen aukerarik izan bertan egoteko, 261 bat bertzosale elkartu zirela, gogotik jarraitu zutela azken hirugarren final aurreko hori, eta gora berak salbu, ba, sei bertzolariek bertzoaldi errak burutu zituztela. Horren lekuko ba, publikoaren txalo eta barreak izan ziren, eta hori entzuteko aukera ba, izango dugu aukeratutako saioen artean. Azkenean, esan bezala, Eneko Laskozek saioa irabazita, 328.0 eskuratuta, finalerako txartela eskuratu zuen, biharrena Oskar Estanga 308.0 hau ere finalean izango da. Eta atzetik orden honetan geratu ziren, saioa Alkaitza, Aritze Zaragueta, Miel Mari Elosegi Luze eta Oier Lakuntza. Eta beste barik, uste dut, Erlantz, abiatuko gara ja burlatako saio horretan, murgilduko gara bertzolariekin batera, bertzoekin gozatzen.
Bai ba, finalaren berri eta gerora emango dizuegu, 8 finalistak ja da, prest ditugulako. Baina aurreneko eta bat, zuk esan bezala, Nafarroako bertzolari txapelketaren azken final aurrekoaren berri ematera eta zerrobe bertzoak entzutea baino. Hasierako agurrekin ekingo diogu gure gaurko honi eta saio Alkaitza aukeratu dugu. Hasierako agurren tartean, Oier Lakuntzarekin batera.
Hori da, goazen ba, biak entzutera.
Erritmo jamaikarrakin umorez Oskar Estanga ondon aritzen estanda Oier ta Eneko bi punki zorrotz Sakan aldeko banda, sakan aldeko banda. Luzek luzera joko du ziur, leitzako kastaren samba. Ni gaztea dinbidan ba, sei bertxolari hariko gara, behingoz talde bat izan da, elkarren kontra joan beharrean, elkarri eskua eman da, elkarri eskua eman da.
Bertxoz, bertxo, pausoz, pauso, txapelketaren aldapan, azkenean hemen gaude, azken aurreko etapan, denauk ez gara kabitzen, finalerako atakan, argatik sei bertsolari, gatoz gaur lehiakor plantan, antz ditzagun epaileak, hor ditugunak zelatan, finala gora behera ez dut jardu nahi dudatan, entzule zuri kantatuz, gozatu nahi dut burlatan. Entzule zuri kantatuz, gozatu nahi dut burlatan.
Bueno, oso oiko bilakatu dak azkeneko garaiotan, hasierako agurren agurretan eta bertzokide izango diren horien aipamen egitea, publikoaren referentzia izatea eta baita epaileena ere. Hori berrikuntza ete da azkeneko belaunaldi hauetan garatu dena ala lehen ere bazen alakorik.
Nik esango nuke nahiko edo duela 20 urtetik ona datorren, 15 urtetik ona datorren ohitura dela. Aurretik saioetan eta batez ere txapelketetan eta referentziak asko zeren ikusten uste dut orokorragoak eta ziela, ezta? Bertsolariek aipatu zuten 80garren urtean herri irrati guztiak kantuz ari dira herrian, hori edabideak eta aipatu zen nola transmisio zuzena egiten ari ziren. Zortzi lagun etorri gara ona eta txapel bakarra dago jokuan, hori bai, baina referentzia zuzenak, hau da bertsolariak izenez, abizenez edo izenez aipatzea, nik uste dut hori gauza barriago bat dela, eta horrekin batera erlantze badakizu, gaur egungo txapelketetan hasiera edo amaierako agurretan zenbatetan aipatzen diren familia, aita, ama, gurasoak, nebarrebak, kuadrilako lagunak, ez dakit, horrelako gauza guztiak, ez da?
Sentimentalagoak bihurtzen ari diren seinale, ala
kintzen
ari den seinale?
Nik uste bai, ez gedota flojoagoak direla bai.
Tira, flojoak edo gogorrak izan, guk sortziko handirako salto egingo dugu. Eta honetan, Oskar Estanga eta Aritz Zarageta izango dira kantuan. Gaia, honetan, sartu zituzten lehen guzu gaietan, eta ondo konpontzen diren horietan. Berai, aitak eta anaiak gaizki konpontzen dira bada.
Bai, familien arteko gora berak.
Tira, betiko kontua.
Lenguzuak zarete, Oskar etaritz. Zuen aitak, anaiak izan arren, urteak dira elkarri hitzik egiten ez diotela. Zuek ezin hobeki moldatzen zarete. Oskar hasita, Iruna bertso.
Partekatuaz familia eta baita ikastolako gela, ezin ukatu aritz lengusu ongi moldatzen garela, ta gurasoak haserre daude eta ikusiz horrela, haien gauza da baina ezin ukapena ematen duela.
Egia da bai, berdintxua da, zuta nire ingurua, lagunak gara aspalditikan, konpartituaz mundua. Pena ematen du haserre daude, hori gauza segurua. Ta tristeena neretzako da, arrazoia da dirua.
Ez zuten lortu gure amonaren herentzia bideratzea. Azken urteetan hitz egin gabe daude txakurren antzea. Gure harremana beiratzen dute eta fijatu altzea. Nere ustez pozez ikusten dute biok ongi moldatzea.
Beraz gustora ikusten dute guk eindako mila jardun. Beraz ondoan segi dezagun, ta poztu egin ditzagun. Nola gu beti izango garen, bizitza honetan lagun, ta are gehiago gazte garaian, nola ez errez daukagun.
Gure desira ez aldaiek elkarren gana joatea, baino naita ez beraiek egin behar dute bere partea. Eta ez dute zeharo itxita laguntasunan atea. Guk egin dezakeun bakarra ez aldan adibide izatea.
Beraz zuretzat laguntasuna da horren gauza polita. Ta esaten duzu zeinen ederra haiek ondoan jarrita. Buruan daukat argita garbi ideia bat ikusita, deus jakin gabe beraientzako antola dezaguntzita.
Eta burlatako saiotik eta eskintzeko dugune akabuko bertzoaldi edo bertzoaleari erreparatzeko bada, amarreko txikirako saltoa izango da oraingoan. Eneko Laskos, Burlatan eta Garaile sortu zena, eta Aritz Zarageta izango dira kantuan. Ikastolara, larrosa koloreko arropaz jantzita joan nahi duen seme baten gurasoak dira. Bata ados eta bestea kontra gaur egungo gaia bebai?
Ba bai, gai ugari joaten dira egunerokotasune marka hori daukatenak, eta honi erreparatuz esan puntuazio nahiko altoa lortu zutela. Iruita masazpi puntu, ariketa honetan Laskozek, eta iruita amairu terdi Aritz Zaragoetak, berak zaio txukuna izan zela esan behar.
Zuen semeak soineko arroxa jantzi nahi du ikastolara joateko. Zueneko ados zaude, baina zu Aritz jendearen burlen beldur zara. Eneko hasita, Iruna bertso.
Soineko dun mutila, ze gauza arrotza, lehenbiziko unean, labana zorrotza, baina jantzi nahi badu, soineko larrosa, alda gaitezen dugu modu aproposa, elkarrekin gainditu behar dugu lotxa. Elkarrekin gainditu behar dugu lotxa.
Denok gainditu ezkero, guretzako bapo, arroxakin nik ere, ikusten dut guapo, baina badago nahiko, jende ilun asko, ta klasean badauka nahiko jende gaizto, gizartea oraindikan prest ez dagoelako, gizartea oraindikan prest ez dagoelako.
Konplejurik ez dauka, gubiok testigu, naiz eta begirada, zorrotzak kastigu, Julen dauka izena, ta urteak hiru, eskolara ikastera patua hori du, gaur joan aurretik zerbait erakutsi digu, gaur joan aurretik zerbait erakutsi digu.
Bai ala erakutsi du, ark nahikoa grina, baina nik sentitzen dut barrutikan mina, berak klasekidekin agian ezina, deituko bai diote Marika Pampina, oso gogorra baita eskolan bulina, oso gogorra baita eskolan bulina.
Guk babesa eskeni, beharko diogu, eskolan pasa behar, ditu hainbat ordu, bere etxai ez gara izango gerogu, doala ibiltzeko daude mila modu, bihar jantzi edo ez erabakiko du, bihar jantzi edo ez, erabakiko du.
Ideia ona denik ezin dizut uka, atzera utz ditzagun guk mila disputa, ta berak baldin badu klasean burruka, edo sentitzen bada eskolan galduta, gaur behintzat joan dadila biok lagunduta. Gaur behintzat joan dadila biok lagunduta.
Tira balagunok, horiek izan dira burlatako saioan eta eskuragarri eta zuen ganatu ditugune bertzoaleak. Eta honekin eta horren bestez, bada erabakita geratu dira zein zortzi bertzolarik izango diren kantuan, finalerako salto horretan. Eta urren ez urren zintzu dira, zailkatuak edo, gure zerrendaren arabera Julio Soto urrena da.
Hori da, Xavier Terreros ere hor dago.
Eneko Laskos.
Aimar Karrika.
Ander Fuentes Itxurri.
Eneko Fernandez.
Oskar Estanga.
Eta Julen Zelaieta, azkenean hor doi-doi sartu da. Punto batera edo bi puntura geratu da saio Alkaiza. Beraz, arrez betetako, zera, finala izango da.
Bai, emakumerik ez dago eta final parekiderik, bertan ez, Bizkaikoan izan zen, final parekidea Araban bada.
Bada, maila batean, bai, bai.
Bai, bakarra bintzat, baina bada, eta Nafarroan bederen ez dago, inola, ez dago emakumerik, eta tira.
Hori da, Elizondon.
Sortzi zekor horiek zeintzuk izango dire aurreko postuetan, edo kinielarik eta egileke?
Egin leike, ia.
Kontuan hartuta Julen Zelaietak txapela badaukala, Julio Sotok beste bi edo badituela, eta beste guztiak oraindik ere estrenatu.
Beste guztiek estira estrenatu, ez. Beraz, nor jarriko duzu?
Nik Julio Soto jarriko, eta hurrena, gertu igongo da Nikolasko, seguro.
Kauen, ados gaude, ez da gorrez da badarik. Bueno, gogoratuko dugu, finala, hilaren 28an, larun batarekin batera Elizondon, Elizondoko trinketean jokatuko dela, dagoeneko sarrerak eta salgai daude, hor, irubebikoitz, bertsosarrerak.eus, atarian, eskuragarri.
Bai, eta arratzaldeko bostetatik hasita.
Hori da, bertaratzeko asmori baldin badaukazue hemendik, ba, konbenio gisa, ostatu hartzeko Elizondon, gero gaua luzatu egiten da, giroa egoten da, eta auta bestea, beraz ostatuaren ziurtapen hori izan ezkero, ba, lasai, Elizondon, bizi, Elizondo, eta biharamunean, ba, bastango paisaiak inetako zatu, zaitik ez?
Hoize, Elizondok elkartuko gaitu. Beraz, badakigu itzorduan, Nafarroako bertzolari txapelketaren finalean, martzoaren 28an, zapatuarekin batera, eta Elizondon, atzaleko bostetatik hasita. Eta sarrerak berriro ere, ea, inorke ez da dien galdu.
Bertsosarrerak.eus atarian.
Horra bada! Ira balagunok eta Nafarroako txapelketa alde batera utzita, Gasteizera joan gogara entzuten ari zareten doinu horrekin batera, emango diogu hasiera gure Gora Gasteiz jaialdiko ekitaldiaren bertzoak helarazteari. Zazpi eskaleren doinua duzue hori, etorkinei bideratua, eta Gora Gasteiz ekimenak be ildo hori hartu zuen. Bertako alkateak Maroto jaun txita gurgarri horrek etorkinen inguruan zabaldu duen diskurtuari aurre egin nahi dion hori. Beraz, Marota da gurean, eta Marota da honen aurrean kantuan aritu zen Tropel Galanta, maila handikoa bada.
Bai, maila handikoa eta mota guztietakoa, ganera aipatu behar, ze bertan Josu Goikoetxearen gidaritzapean bildu ziren Jon Euria,
Ametsa Arzaiuz,
Miren Amuritza,
Jon Maia,
Manes Agirre,
Irati Anda,
ba, uste dut horiek izan ziren.
Horiek
izan ziren. Eta ez dirudi ba, egon zenik saioan zehar, zenbait alekarri ditugu, baina besarkadarik etzen egon, Espartero eta Marotoren arteko besarkadarik ezkenuen ikusi, eta Bergarako konbenioa ba, Gasteizen etzen gauzatu.
Ez, egurra lori izan zen, non eta Gora Gasteiz jaialdian. Horren erakusle, aurreneko bertzo alea eta izango dugu entzungai, Jon Euria eta Miren Amurizak ondu zutena, bizkaitarrek, Ama Alaba rolean izan ziren kantuan. Alaba, Ameriketatik etorri guran Europara, eta ama beraz eskatuta. Zortziko handian izan zen, eta...
Hori da, Xavier Leteren aspaldiko doinu horretan, teologia ideologia doinuan.
Jone eta Miren, eta hona hemen egoera antzeko bat, ama eta alabaren artean. Ekuaderren, etxe txiki batean, alaba badator Europarantz, agian Gasteizerantz, ama... Beldurrez, eta ez dakit, elkarrezketa antzekoa, berdina, ala guztiz kontrakoa, edo diferentea, sortuko den.
Etxean ondo ezkabiltzala, naizta ez den nobedade, esan diguzu Europarantza, egin nahi duzula alde, bi malko bana ditut begitan, eta penaz nago grabe, nola biziko zara nigabe, eta nola nizu gabe. Lasai amatxo teknologiak aurrerantza doaz hemen, ta telefonoz egon gintezke hilero baten bederen, ez joateko ta ez joateko esaten duzu orduen, zeukere alizan da noizbait berdina egingo zenuen. Ustez Europan egongo zara, ederto eta polito, Gasteiz hartuta zure iritzat, atzean utzita kito, zuk ere berdin eingo zenuke, aipatu didazu tinko, nik berdin egin nahi izan banu, amak ez zidan utziko.
Gogoratzen dut gure amona, baina ura joan zen jada, tazuk desberdin eziduzunez, joango zaizun alaba, zuk piztu itzazu kandela batzuk nire alde eta ara, agian niri ondo baioat, zeube etorriko zara.
Irabalagunok entzun berri dugu aurrenekoa eta marotadarekin jarraituta, oraingoan kantuan Amets Arzaiuz, txapeldun bakarka entzungo dugu. Esaera arabiar bati buruz, hiru bertso kantatu zituen.
Moro, moro izan zen lainopean gure txapelduna. Horretan, esaerak esaten zuen gutxi gura bera, ez hitz egin gaizki iluntasunaz. Piztu ezazu argi bat, eta txapeldun portatu zen txapelduna.
Ahamed Baraudi izeneko etorki marokiar batek idatzi du gutun bat, prensan, xenofobiaz kexu da. Eta, oinarrian dinoena da, hezkuntza dela guzti honetatik aterako gaituena. Eta esaldi arabiar batekin bukatzen du bere gutuna. Eta hori da izango da zure pertsotarako gai nagusia. Esa era arabiar hau. Ez hitz egin gaizki, iluntasunaz. Piztu ezazu argi bat.
Azal ilunak gara gehienak, agian ilunegiak, argizarizko zuritasun bat badu zure aurpegiak. Naizta zu zaren hemen nagusi zuta lagun beste biak. Nola ezagutu aldituzu iluntasunen egiak. Gauez iluna jeisten denean isten dituzu begiak. Gerra garaian itxaropen bat piztu liteke luzaro. Ezintasunak irudimena besteek baino lehenago. Goseak zenbat ideia bitxini neusin istutan nago. Poeta batia ditu nion ta aztuz gero akabo. Ilunak beti argitu izan du argiak baino gehiago. Beraz etzazu ezagutzeke aipatu gure bizitza. Ignorantziak duen hitz hori ainda triste eta murritza. Zatoz gugana azken finean biak ondoan gabiltza. Ta baldak izu guk nola piztu genezaken argi printza. Sarri aski da begirada bat, ta are gehiago itza.
Irabalagunok gora Gasteiz ekimenan izan ziren bertsoaleak helarazten ari gara. Eta horretan eta hirugarren aukeratu duguna, Jon Maiak eta Irati Handak ondutako lana da. Jon Maia, Mr. M, on sabie, on maroto papelean, kokatu zuen Josu Goikoetxeak, eta Irati Handa emakume belodunaren paperean. Bertso bina kantatu zuten eta...
Bai, bertsobina, ez dakit, agian labur geratu ziren, maiak oso goimailako bertsoaldia burutu zuen, eta, bueno, ez hitzaion oso atzeti geratu Iratian da.
Bueno, gai honek eta beste gai batzuk ere izango dute autozentsuratuta izeneko pegatina. Zu izango za Jon Mr. M. Hiri honetan asko agintzen duen persona bat zara, Mr. M. nik ez dut izarrango izenik, ez abizenik. Bueno, azken aldian, bueno, kampaina gogorrean zabiltza, gauza batzungatik. Eta horri buruzko bilera bat ere baduzu, eta txoferra etortzekoa zen zure bila, baina ez da etorri. Presa zaude, eta taksirik ez autobus bat ikusi duzu etortzen. Igo zara, noski ordaindu gabe, autobusean, eta lehio onduan etxeri zara. Autobusa asko mugitzen da, ez zu ez zaude oituta, eta pixka bat zorabiatzen hasi zara. Geltoki batean ikusi duzu emakume bat etortzen, burua zapi batek ez talita, Fatima da, Fatija parkatu. Misterreme, gero eta zorabiatuago, talako batean ziplo erori da, lurrera, autobuseko lurrera. Begiak ireki dituenean, Fatija du, berari laguntzen. Nahi?
Nere burua hemen nastuta dabil, turbante bat gainean ta ez nago tranquil, desertuan alnago ta siriatik urbil, zenbat darreskatea ez nazazu eil, zenbat darreskatea ez nazazu eil.
Hemen etzan da dago ze gizon lizuna, rolloa jarraitzea nire erantzuna. Ez zaitut nik ez hilko, ta entzun laguna, ematen badidazu solte daukazuna, ematen badidazu solte daukazuna.
Irristatu egin naiz, taia akabo, gero turbante bat ta hiru errege mago, ta zenbat jende txarta ze jende arraro, transporte publikoa kendu beharra dago, transporte publikoa kendu beharra dago.
Kolpeak utzi zaitu zu beste aldera, edo olakoa zara da nire galdera. Buru aldatu zazu zuretzat hobeda, guezagutu gaitzazu etorri etxera, guezagutu gaitzazu etorri etxera.
Aurrera jarrituko dugu eta gure Gora Gasteiz ekitaldi honetan, marota da honen baitan, Jon Maia eta Metxarzaius izango ditugu, entzun gai urrengo minutuetan. Ez bastika ez da pinta den bueltaka, tira Gasteizen alako pinta da asko agertu omen dira eta, ba, gu Josuk bertso saiore karri zituen. Ez da lana falta, etorkinak daude soberan deritzon pinta dorren inguruen, kantatu zituzten bertso batzuk amarreko txikian, Jon Maiak eta Amets Arzaiusek. Jakina, Mr. M agertuko da.
Bai, horrela da, eta saioan zehar sarritan agertu zen Mr. M, jakina.
Bi lagun izango zarete zuek, kalean pasioan, alkarrekin, eta zuen begiak berehala joan dira, erakusleio batean, kristal batean, erdi-erdian dagoen pegatina batera. Koloreak, gorria, beltza eta zuria. Erdian, esbastika bat, esbastika nazi bat, eta esaldi bat. No falta trabajo, sobran inmigrantes.
Ikur horrek aurrea, kristalak atzea, Lehenik larritasuna, gero balantzea. Nola nahi duzu horri nik esplikatzea, zerentan nahi duenak hau predikatzea, ainerrez da mundua simplifikatzea. Ta horra misterreme, gure alkatea, burnizko bola eta beisbolen batea. Honekia egiten du errematea, nola ez dute joko ba naziek kolpea, babesleku badute impunitatea. Nagusi askok nahi du debalde demanda, berdintzaie atzetik kolpea emanda. Gu ere ibili ginen Uruguaira joan da, egiten duenak gaur nazi propaganda, jakin beza etorkin edo nor izan da. Baina etorkinenak ez dira problemak, traizioneroak dira personaren senak. Ta trampa egiten du gure abizenak, aberats ginenean jatorrak zirenak, orain xenofoboak dira ia dena.
Eta Bigora Gasteiz izeneko ekitaldi horren laburpena bideratzeko, guk ez dugu laburpenarik egingo. Jon Maiari eskatu baitiogu laburpena egin dezan. Eta marota da honen handi-handiak bildu zituen, ondorengo bertzuan, bukaerako agurrean hain zuzen ere.
Elkarrengan aurbiltzen bagoaz apurka, izan euskal txapela edo izan burka. Ez ezagun den hori ez dezagun urka, intolerantziari dijoa burruka, ta ez desberdinari eskurikan uka, jendartea sortzen da eskutik helduta.
Tira balagunok eta notizietako tartea helduta, kontu bilitugu zuen ganatzeko eta aurreneko eta bat, bertzolari gazteen BBK zariketaren baitakoa duzue. Hogeita hirugarren edizioa jokatuko dute edo jokatzen ari dira. Harako datetan eta, hogeita hiru edizio bada, nahikoa bada, Bizkaiko BBK gazte zariketen kontura. Bi maila eta manatuta dago, gazte eta gaztetxoen mailak, hain zuzen ere. Hirugarren kanporaketa astelenean jokatu zen Durangoko Fray Juan de Zumarraga Institutuan eta Busturialdea gailendu zitzaion Durangaldeari. 11 puntuko aldea atera zion. Kanporaketa bukatuta eliminaturik geratu dira Durango, Bilbo eta Enkarterriak eta denbora galdu gabe final aurrekoei ekin diete. Asteartean Ilak 17 jokatu zen lehena Markina Semeingo Institutuan eta bertan Lea Artibai eta Arratia Txorierri taldeen arteko leian, irabazle, 411 punturekin Lea Artibai izan zen. Beraz, Arratia Txorierrik 6 puntu gutxiago bildu zituen horretan, kanporaketatik kanpo geratu da. Bigarren final aurrekoa datorren martitzenean hilak 24an izango da, non eta Sopelako Ander Deune ikastolan. Eta bertan, Uribe Kosta eta Busturi aldea izango dira leian. Finala, betiko lez, Kafe Antzokian izango da. Bilboko Kafe Antzokian izuzen ere, eta martzuaren 26an eguenean. Aurten, data aldaketa izan da. Barikuan beharrean, eguenera aurreratu dugu. Arratzaldeko 7etatik aurrera izango da, eta sarrera, doakoa izango duzue. Musutruk, beraz, heldu oneri. Taldeak, ba, lehenengo final aurreko irabazlea, eta bigarreneko irabazlea zailkatuko dira. Ordu zu itzordua. Ez aukerari galdu eta gogorarazi. Martzoaren 26an eguenean, Bilboko Kafe Antzokian, BBK Bizkaiko bertzolari gazteen sariketaren finala duzue. Irabalagunok eta bigarren notiziarako salto inda, orengoan Arabara joko dugu eta Arabako bertzulari txapelketaren finala, pres da, abian beharren, ja, martzan eta azkeneko kontuek, falta dira?
Ba bai, kontu gutxi ja, dagoeneko zeikotea erabakita dago dakigun bezala, martxoaren 21an larun batarekin Gasteizko Printzipala Antzokian Arratsaldeko boster dietatik aurrera jokatuko da finala, eta sei lagun, hor lanean.
Bai, txapela aurretik eta txapela lortu duten hiru izango dira, Manex Agirre, Aramaioarra, Oiane Perea Zaldu Ondarra eta Zigorren Beita Bornikanoarra.
Eta beste hiruak, oraindik txapelik jantzi ez dutenak, Iñaki Binazpre, Gasteiztarra, Xabi Igoa, Aramaioarra eta Ruben Sánchez, hau ere Gasteiztarra.
Tira, eta seiko torretatik debutari bakarra finalean, Xabi Igoa.
Hori da, Aramaioarra gaztea, mazortzi metzi urte baititu mutilak.
Tira, izango da finala ba, adintarte diferentetakoa eta gozatzeko modukoa.
Egin beharko du kiniela, a ber.
Bai, eta kiniela horretan zein jarri, betiko gazta, Oiane Perea.
Oiane Perea, bueno, esperientzia duna da, txapel bat baino gehiago, jantzia duen neska zera, zaldu ondoarra momentu honetan, eta esperientzia gradua denez, aukerak baditu. Oain, aurtengo txapelketan, puntuei erreparatuz, Manex Agirre goitik ibili izan da, orduan.
Gure Alabedi irratian gure konpetentzia dena, ala...
Hori da, konkurrentzia, bai.
Bale, ba, horren batera, gure kiniela horra Oiane Perea, Manex Agirre, zeinete.
Manex Agirre, Oiane Perea.
Gogoratu bada, sarrerak, bertsosarrerak.eus egunean dituzuela, eta egunean bertan bez salga izango dituzuela Gasteizko Printzipal Antzoki horretan. Lagunok eta musika bailongo honek ematen digu aukera agendarako proposamena alarazteko. Eta aurreneko eta bat, martzoaren 19an dugu itzordua. Non eta Igorren. Martzoaren 19an egun seinalatua batzuentzat,
San Jose eguna, bai.
Eta honetan bertso saioa izango da Arratsaldeko 7etan eta Kulturetzean. Bertan kantuan izango da Boskote Mundiala, Ametsartzaiuz,
Unai Iturriaga,
Maialen Lujanbio
eta Ion Maia.
Tira, Boskote beharren laukotea da, baina...
Hori da, evangelista moduen, lau evangelistak hiru ziren, San Mateo eta San Marcos.
Bueno, horra, egun horretan bertan eta Bilbon, jaialdi mundiala dugu. Jaietako bertso saioa, Deustuko jaien arira, Arratzaldeko, Arratzalde beharren gaueko 8etan hasita eta Deustuko txosnagunean urterotko saio horren baitan, Sustrai Kolina, Andoni Egaña,
Alaia Martin, Freddy Paia
eta Egei Jartzaile.
No.
Gure arkaitzazti bai ez.
Arkaitzazti bai.
Gai berria planteatuko ditu?
Ja, ba, urtero baten bat errepikatu egiten du. Beti harrapatzen dugu. Hori jarri guan, joan den urtien, eta abai, astu dintzaidak. Bueno, en fin.
Tira ba, itzordu horrek martzoaren 19ako eta martzoaren 20an ere badugu zer jan eta zer bildu bertzoaren baitan. Aurreneko itzordua Gernika Lumon dugu eta lagun arteko bertso saio antolatu dute. Bertso afaria in zuzen ere eta bertan hiru emakume. Bai. Bi beste
no. Bi berriro, berriro.
Joaten bat aurdu note?
Onintza eta Jon Euria.
Bueno, horra doaz biak eta martzoaren 20arekin jarraituta mungitik Gernikatik mungirako salto eginda, Gorrika kulturalaren arira bertso saioa gaueko 9etan hasita eta herriko tabernan.
Bai. Hauek batzuk ez dira inezagunak, baina bueno, aipatuko ditu.
Inguruko lagunak dira eta paket bertso eskolako kideak gehienak. Ibona Juria,
Aitor Arrutian,
Aitor Esteban,
Mikel Goiriena
eta antolatzailea Mungiako bertso eskola.
Bai, gero, 21ean, larun batean, aipatu dugu, Gasteizen finala dagoela, aurtengo Arabako txapelketari dagokion finala.
Gora hasiko dugu.
Ale ba, fite.
Arabako bertsolari txapelketa horren arira, finala.
Oskar Dietan, principal antzokian, eta sei bertsolari lehian.
Mane Xagirre.
Ziorren Beita.
Xabi Goa.
Oian Eperea.
Ruben Sánchez.
Iñaki Binazpre.
Eta Gaia Mailea, Aintzan Irazusta.
Hori da. Venga, segi.
Eta akabuko bertzoalea, akabuko gure proposamena berriatuan. Eta berritxune basamortua, basamortura eskuzabal proiektuaren aldeko bertso saioa izango dugu. Arratzaldeko bostetar dietatik hasita. Eta berritxuko frontoian.
Horre gongo dira, Abarkaz.
Ame Txartzaiuz.
Igor Elortza.
Nerea Ibarzabal.
Unai Iturriaga.
Eta Jon Maia.
Bueno, plantilla derra, horre hori.
Hor baduzu zer jan eta zer bildu bertzoaren baitan martzoaren 19etik eta 22ako saltoan egun horien baitan bertzoa biziri dagoen seinale gure Bizkaiaren lurraldean beraz aitzakiarik ez duzu eta heldu bertzoa. Ira bertsozale gure gaurko potxo irratzaioarekin bukatzeko agur informala izango dugu kantuan eta gure prosan kontatu beharrean kantatu ingo dugu abanera doinuan eta ez dugu bestelako konturik esango korrika kulturaren baitan eta korrikaren baitan.
Hori da, Ander Altuna gure potojorrankideak idatzi du bertsoa Uriolan dago, eskegita. Ah, bueno, ez dut uste azarratuko denik kantatzen baldin badugu bere bertso hori.
Josu Zabalaren soinuaren laguntzarekin, hori bai, esan beharra.
Garai batean bezala, gaur ere zilipurdika, batzuk herria zoroitu, euskara bazter utzita. Besteak euskara maite, frantses espainolezita, Salvadorren pentsamena, datorkigu intzirika. Zer da zurrumurru hori, tan ondik dator musika. Herri bat dator harinka, ta euskaraz garrasika. Euskaldunok bizkortzeko, beharrezko dugun botika. Hori da urepeletik, bor dator renkorrika.